Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi bolajonlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Odam ato gunoh qilgandan keyin Xudoning oldiga borish uchun to'siq paydo bo'ldi. Shundan keyin qurbonlik harakati boshlandi. Odam ato va Momo Havo Adan bog'idan quvilishidan avval ularni kiyintirish uchun birinchi qurbonlik qilindi. Uning ma'nosi ularni gunohlarini va uyatdan berkitish uchun qilingan qurbonlik edi. Bu qurbonlik bizga o'rnak bo'lgan. Barcha gunoh qilgan odam Xudoni qattiq haqorat qilgandek bo'lishini shu qurbonlik orqali Xudo bizga bildirgan. Gunoh orqali ayib, uyat, o'lim va Xudo bilan munosabat buzilishi paydo bo'lgan. Aybdor odam Xudoning oldida tura olmaydi. U albatta jazolanishi shart. Birinchi, o'sha qurbonlik bizga aybdor odam o'rnini bosadigan beayib hayvon jazolangan. Ikkinchi, Xudoning mehrida aybdor aybini boshqa beayib orqali almashtiradi. Shu orqali Xudo o'z mehrini ham va adolatini ham saqlab qolgan. Bir kuni Xudo Ibrohim payg'ambarga buyurdi. O'z o'g'lingni men uchun qurbon qil dedi. Ibrohim ham Xudoning buyrug'iga itoat qildi. Ibrohimning o'g'li toqqa chiqayotganda otasidan, "Ota, qurbonlik qo'zisi qayerda?" deb so'radi. Ibrohim unga, "Xudo o'zi qurbonlik qo'zini beradi," dedi. Oxirgi paytda Xudovand Ibrohim o'g'lini o'ldirishdan avval uni to'xtatib, unga qurbonlik qo'zisini berdi. Bu hikoya bizga Xudoning qurbonlik jarayonini muhimligini tushunishimizga yordam beradi. Shu jarayon orqali Ibrohimni Xudoga bo'lgan sevgisini tekshirmoqchi edi. Ibrohim Xudoning buyrug'iga itoati orqali bu sinovdan o'tdi. Ota o'z o'g'lini qurbonlik qilish bu Xudoga bo'lgan sevgisini va ishonchini kuchliligini bildiradi. O'g'il ham otasiga itoatgo'yligi bilan otasiga sevgi va ishonchini kuchliligini ko'rsatadi. Demak, Xudo muqaddas ekan. Uning oldiga muqaddas bo'lmagan odam bora olmaydi. Biz Xudoning oldiga borishimiz uchun barcha gunohlarimizdan tozalanishimiz shart. Xudo qurbonlik jarayoni orqali bizga ikkita muhim haqiqatni o'rgatgan. Birinchisi, gunohning evazi jazolanishi shart. Ikkinchisi, boshqa begunoh qurbonlik orqali gunohlarimizni almashtirishidir. Qachonki gunohlarimizni boshqaga almashtirganda albatta gunoh bizdan uzoqlashadi. Shundagina biz odam ato gunoh qilgandan avvalgi holatdagidek bo'lamiz va biz muqaddas bo'lib Xudoning oldiga bora olamiz. Xudoning bizga bergan ajoyib sovg'asining butun haqiqati Injilda ko'rsatilgan. Biz uchun Xudoning rejasi eng buyuk va aniqdir. U Isoni o'ldirishni reja qilgan edi. Bu rejasini ko'proq bilishni istasak, Injil kitobini o'qishimiz mumkin. Shu yerda Isoning qurbonligi orqali barcha gunohlar yopilib ketishi haqida yozilgan. Shu rejasini amalga oshirish uchun Xudo eng muqaddas va eng solih qurbonlikni beradi. Agar biz butun dunyoga qarasak, faqatgina Iso otasiz, faqat ayoldan tug'ilgan va jannatdan kelib ketgan. Shuning uchun uning harakatlari eng to'g'ri harakat edi. Xudo qurbonlik uchun Isoni tanladi. Bu azaldan Xudoning rejasi edi. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.